Jesus kendi lærisveinum sínum og sagði mannssonun verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann og er hann að lífláti mun hann upprís eftir þrjá daga. En Pétur sagði við hann, þótt allir neyklist á þér, þá skal það ekki mig henda. Og Jesus sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag, að þessari nóttu, áður en hann en gar á tvisvar, mun þú þriðsvar afneita mér. Og þeir komu í garð er heitir Getsemni. Júdas, einn af þeim tólf, kemur, og með honum mannfjöldi með sverðum og bareflum frá æstu prestunum og fræðimönnunum og öldungunum. Þeir lögðu hendur á Jésum og tóku hann. Og þeir færðu Jésum til æstu prestin og hjá honum komu saman allir æstu prestunir og öldungunir og fræðimennir. Og Pétur fylgdi honum álengar, alltinn í hallagarð æstu prestin og hann sat hjá þjónunum og vermdi sig við logan. Þeir er hjástóðu, sögðu við Pétur, víst eftir veit með lærisveinum hans. Og Pétur tók að formæla sér og sverja, eigi þekki ég þennan mann sem þér eigið við. Og jafnskjótt gól haninn í annars sinn. Og Pétur myndist þess er Jésús hafði mætt við hann. Og er honum kom það til hugar, grét hann. Og strax morguninn bundu þeir Jésum og fóru burt með hann og framseldu hann Pílatusi, landstjórnum. Pílatus spurði, hvað á ég að gera við hann sem þér kallir gyðingakonunginn? Og mannfjöldin hrópaði á móti, krossfestu hann, krossfestu hann. Og með því að Pílatus vildi gera mannfjöldunum til geð, framseldi hann Jésum til krossfestu. Og þeir fara með hann til staðar er heitir Gólgata, sem er útlagt hauskúpustaður. En það var þriðja stund er þeir krossfestu hann. Og þeir lögðu hann í gröf er höggvinn var út í kletti og veltu steini fyrir dyr grafarinnar. Og er hvíldu dagurinn var liðin komu konur til grafarinnar sólaruppi komu. Og þær sjá að steininum var velt frá. Og þær sjá ungan mann sitjandi hægra megin hjúpaðan hvítri skikkju. Og þær skeldu. En hann segir við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jésu frá Nazaret innum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. En gangið burt, segir lærisveinum hans og Pétri, að þér muni sjá hann eins og hann sagði yfir. Og seinna byrtist Jésús þeim ellefu. Og Jésús sagði við þá, farið út allan heim og predikið gleði boðskapin allri skepnu. Sá sem trúir og verður skýrður, mun hólpin verða, en sá sem ekki trúir, mun fyrir dæmdur verða.